Në audiencën e përgjithshme, Benedikti XVI foli për risin teologjike të Origjenit Aleksandrin dhe bëri thirrje për më shumë vëmendje e sigurisë në rrugë.
Origjeni i Aleksandrin, të cilit papa i kushtoi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, është një nga figurat më të shquara të mendimit të krishterë. Fal studimeve prodhimtarisë së tij të jashtëzakonshme, 320 libra e 310 homili, sipas shënjëronimit, mendimi i krishterë bëri një kthesë të paprapsueshme. Benedikti XVI foli me admirim thellë për gjenialitetin e këtij themeluesi të kërkimit shkencor teologjik. Ai që një mjeshtër i vërtet, sa papa, që solli atë të re e cila u bë mësim për gjithë doktorët e ardhshëm të kishës, duke shënuar një kthesë të vërtet në studimin e teologjisë. Po ku qëndron kjo kthesë?
Essa corrisponde in sostanza alla fondazione della teologia.
Ajo që në thelb përkon me themelimin e teologjisë për shpjegimin e shkrimit shenjtë. Për Origjenin të bësh teologji, do të thoshte kryesisht ta shpjegosh, ta bësh të kuptueshëm shkrimin shenjtë. Mund të themi se teologjia e tij është simbioz ndërmjet teologjisë e egzegjezës. Në të vërtetë, vetë sigla e doktrinës origjeniane s'është tjetër veçse ftesë e vazhdueshme për të kaluar nga fjalët në shpirtin e shkrimit shenjtë e për të përparuar kështu në njohjen e Zotit.
Origjeni i Biblisë në kuptimin e mirëfillt të kësaj fjale, shkriu në studimin e teksteve të shenjta gjithë përgatitjen e tij filozofike, egzegjetike, filologjike. Është ai që e ndau tekstin biblik në 6 kolona sinoptike, duke vënë pranë fragmenteve në gjuhën hebraike edhe përkthimet më të njohura në gjuhën greke. Njërisi e tillë hapi rrugën për leximin trefisht të Biblës, gjë që krijoi mundësinë për të hyrë në thellësitë e fjalëve të shkrimit shenjt. Fjalë që kanë shumë për masa, tha papa e spari.
C'è il senso letterale?
Kanë një kuptim të mirëfillt, por kuptimi i mirëfillt fsheh thellësi në të cilat nuk mund të depërtosh që në çastin e parë. Për masa e dytë është kuptimi moral, që na shtyn të pyesim vetveten ç'duhet të bëjmë për të jetuar fjalën e Zotit. E së fundi, për masa e tretë, është kuptimi shpirtëror, domethënë uniteti i shkrimit shenjt, i cili në tërsinë e vet na flet për Krishtin. Është shpirti i shenjt ai që na ndihmon ta kuptojmë përmbajtjen kristologjike e kështu unitetin e shkrimit shenjt në gjithë larminë e vet.
Edhe teologu Josef Ratzinger është ulur në bankën e shkollës së Origjenit, ose më mirë të themi, e ka studiuar leximin e tij shumë dimensional të Biblës, që në këtë mënyrë, siç e theksoi vetë, të ndihmon në leximin e krishterë të bezlidhjes së vjetër, pa e shkputur nga bezlidhja e re. Më pas, gadi, si të besonte një të fsheft, Benedikti 16 u tha besimtarve.
Sarebbe interessante mostrare questo un po' tentato nel mio libro su Gesù di.
Do të ishte interesante të tregohej e un jam përpjekur ta bëj këtë në librin tim Jezusi i Nazaretit, në situatën e sot me ky shumë dimensionalitet i fjalëve të shkrimit shenjtë, i cili duhet respektuar së pari në kuptimin historik. Por ky kuptim na larton drejt Krishtit, në dritën e shpirtit shenjtë, e na flet si për jetën, ashtu edhe për mënyrën se si duhet ta jetojmë.
Ja pra, pse ka kaq shumë rëndësi për mendimin filozofik të krishterë ky mësues i madh i fesë.
Ele ci ricorda con intimo trasporto.
Ai na kujton me pasion të thellë se në leximin orant të shkrimit shenjtë e në impenjimin koherent për ta jetuar, kisha rinovohet vazhdimisht. Fjala e Zotit që nuk plaket kurr, askurr shterron, është mjet i zgjedhur për këtë rrisim. Është pikërisht fjala e Zotit që për virtyt të shpirtit shenjt na prin vazhdimisht drejt së vërtetës së plotë. Ti lutemi Zotit të na jap sot mendimtar, teologë, egzegjet që gjejnë këtë shumë dimensionalitet, këtë aktualitet të vazhdueshëm të shkrimit shenjt, këtë risi të tij në kohët tona. Ta lutim Zotin të na ndihmojë ta lexojmë shkrimin shenjt si uratë e të ushqehemi kështu me bukën e jetës me fjalën e tij.
Në përfundim të audiencës, Benedikti 16 përshëndeti posaçërisht rreth 2000 shtektar të ardhur në Rom nga Triveneto me rastin e vizitës ad limina të peshqive të tyre. Në ditën e fesës së Shën Markut, pajtori Venedikut, papa i ftoi të ruajnë besnikrisht traditat e tyre të pasura kristiane që theksoi ati shenjt, kanë frymzuar dhe kanë bërë realitet vepra të mëdha bamirësie.
Më pas, Benedikti i 16 u dha zemër të rinjve të ecin në rrugën e mësimeve të ungjillit e të mos ngurojnë t'i kushtohen plotësisht Zotit, duke i treguar botës se edhe sot ja vlen t'i adhurosh gjithë vetveten Jezusit e të afërmit në jetën meshtarake e rregulltare. Së fundi, duke u bashkuar simbolikisht me fushatën sensibilizuese të Kombeve të Bashkuara, që ja kushtuan javën e kaluar temës së sigurisë rrugore, Benedikti 16 bëri këtë thirrje.
Rivolgo una parola di incoraggiamento alle istituzioni pubbliche.
Udritoj një fjalë inkurajuese institucioneve publike që punojnë për mirëmbajtjen në rrugve, për shpëtimin e jetëve njerëzore me mjete të përshtatshme, si dhe të gjitha tyre që i kushtojnë vëmendje kërkimit të teknologjive e strategjive të reja për kufizimin e aksidenteve të shumta në rrugët e mbar botës. E ndërsa juftoj të luteni për viktimat, për plagosurit e për familjet e tyre, uroj që automobilistët e posaçërisht trind të kenë më shumë kujdes për tafërmin e më shumë respekt për rregulloren rrugore.